Gavėnios laikas ir Jėzaus pažinimas. Ką apie Jėzaus pranašysčių išsipildymą rašo sinoptinės evangelijos? Laidą veda Lietuvos Liuteronų Evangelikų bažnyčios vyskupas daktaras Mindaugas Sabutis.
Mėly Marijos radijo klausytojai, gavėnios laike mes apmastome Kristaus kančią, mirtį ant kryžiaus, laukiame jo prisikėlimo. Atrodo, kiekvienas tikintis krikščionis apie mūsų viešpatį Jėzų Kristų žino pakankamai daug. Mums atrodo, kad mes tikrai ko dar apie jį nežinome. Taip pat nuolatos tariame Nikėjos ir apaštalų tikėjimo išpažinimo žodžius, kurie apie viešpatį Jėzų Kristų, taip pat apie Tėvą ir Šventąją Dvasią pasako visą esmę. Ir apie Jėzaus darbą pasako labai daug, viską. Gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo nukryžiuotas, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą. Mes viską žinome ir vis kartojame. Tačiau tas Jėzaus pažinimas, ar tikrai yra toks gilus? Ar nenutinka taip, kad Jėzus jo, tai ką jis padarė mums, mūsų išganimui, neretai visa tai priimama kaip savaime suprantama. O dar dažniau mes net nesigiliname, kas yra Jėzus. Kartais mes susikūrėme savitą Jėzaus paveikslą, kuris labiau atitinka mūsų įsivaizdavimą, mūsų lūkesčius, taip pat laikmetis, kultūra mums pateikia savitą Jėzaus paveikslą. Prisiminkime viduramžius. Jėzus buvo vaizduojamas ir įsivaizduojamas kaip griežtas, negailestingas teisėjas. Žmonės bijojo jo, bijojo netiesiai jį kreiptis. Tad labai ieškojo šventųjų tarpininkų bei užtarėjų. 20-ajame amžiuje, taip pat 21-ajame, priešingai, jei į Jėzų tikima, tai neretai rimtai į jį niekas ir nežiūri. Niekas nekreipia dėmesio, ką jis iš tiesų padarė, ką daro dabar, ką darys ateityje. Jis dažniausiai priimamas kaip gyvenimo koučeris, pagalbininkas, siekiant kasdienių nebanalių tikslų, tokių kaip meilės, laimės, pinigų, sveikatos. O jei tie dalykai pavyksta ne taip, kaip mes norėtume, imame abejoti, murmėti, arba ieškoti kitokių geresnių religijų ar dievų. Netgi giliai tikinčiam krikščioniui, kai kada ateina toks laikas, pasitaiko dienų, akimirkų, ypač skausme, netektyse, praradimuose, kada klausime drauge su Jonu Krikštytoju. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Šiandieną norėčiau jus pakviesti, drauge paskaityti, pažvelgti, ką apie Jėzų, apie jo pranašysčių išsipildymą, arba tiksliau Senojo testamento pranašystės išsipildymą apie jį, ką rašo sinoptinės evangelijos, evangelijos pagal Matą, Morkų ir Luką. Na, sinoptinės reiškia, sinopsis reiškia bendras vaizdas, bendras žvilgsnis, ir Mato, Morkaus, Luko evangelijos tokiomis vadinamos, nes jos yra tarpusavyje panašios, jos apžvelgia labai panašiai Jėzaus gyvenimą, jo visą veiklą, tai, ką jis padarė, tačiau, žinoma, tai yra skirtingi tekstai ir autoriai jų turėjo rašė skirtingiems žmonėms ir turėjo šiek tiek skirtingus tikslus, tačiau šias evangelijas galime skaityti drauge, jas lyginti, nes jų tekstai, kaip minėjau, yra panašus ir mes visi turbūt tai žinome. Žinoma, norėdami giliau apie Kristų kalbėti ir plačiau, mes turėtume paliesti ir apžvelgti Joną, Pauliaus laiškus, kitus Naujo Testamento laiškus. Tačiau šiandieną apsistokime ties sinoptinėmis evangelijomis. Naujame testamente yra tęsiamos Senojo Testamento temos. Ypač sinoptinėse evangelijose dažnai cituojami Senojo Testamento tekstai, atskleidžiantys tai, kas yra Senajame Testamente, bet vis dėlto, kas Senojo testamento pažaduose dar yra paslėpta. Ir pačiame testamente, Senajame testamente dar negalime įskaityti. Tačiau Evangelijos mums atskleidžia. Juose Jėzus iš Nazareto, Kristus įvardyjamas kaip Izraelio vilties išsipildymas, kaip Mesijas, kaip išganytojas. Ir šiandieną sustokime ties vienu Dievo pažadu, ties vienu išsipildymu, Mesijinis karalius ir jo karalystė. Maldoje Tėve mūsų, kurią pats Viešpats Jėzus mūsų išmokino, mes tarėme, teateinie tavo karalystė. Kokia ta jo karalystė? Mes, krikščionės, gyvename karalysčių pasaulyje, nors dabar karalystės kitaip vadinamos. Tačiau yra šalys, valstybės, vis tiek yra valdovai, vadovai, kai kurie labiau demokratiškai išrinkti, kai kurie tikri tironai yra. Ir mums tos žemiškos karalystės labai aiškios yra. Mes turime iš jų vienokių ar kitokių lūkesčių, kažko tikimės, kažko bijome, vienos atsiranda, kitos išnyksta. Bet kaip yra su Dievo karalystė? Ką reiškia, teateinie tavo karalystė? Visame Senajame testamente randame pažadą, kad Izraelyje iškils karalius, ypatingas karalius Mesijas. Jis sėdės Dovido soste ir valdys tautas, o jo karalystė įsitvirtins amžiams. Pavyzdžiui, skeptras nepaliks Judo, nei valdovo lazda, kol jie neateis tas, kuriam tai priklauso. Tada jam turės paklusti tautos. Tai skaitame jau pačioje pirmojoje Biblijos knygoje, pradžios knygoje 49 skyriaus 10 eilutėje. Dovidui per Nataną atėjo toksai Dievo žodis. Kai pasibaigs tavo dienos ir tu atgulsi su savo protėviais, aš iškelsiu po tavęs palikuonį kilusi iš tavęs ir padarysiu tvirtą jo karalystę. Jis pastatys namus mano vardui, o aš padarysiu jo karališką sostą amžiną. Ir psalmė sako, juk aš pasodinau sostę savo karalių ant Sijono, savo šventojo kalno. Aš paskelbsiu Viešpaties įsaką. Viešpats tarė man, tu mano sūnus, šiandien tave pagimdžiau. Prašyk manęs ir padarysiu tautas tavo valdomis, o visus žemės pakraščius tavo nuosavybę. Šias ir kitas šventojo rašto vietas skaitėme prieš mėnesį, kada prisiminėme Senojo testamento pažadus apie iš mūsų išganytoją Jėzų Kristų. Ir štai dar vieną verta paskaityti iš Izaijo knygos 9 skyriaus 5-6 eilutė. Jų kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas, jis bus mūsų valdovas, jo vardas bus nuostabusis patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis, jo viešpatavimas beribis, jo taika begalinė. Jis viešpataus Dovido sostę ir valdys jo karalystę, tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu, dabar ir per amžių amžius. Galybių Viešpaties narsa tai įvykdys. Evangelija pagal Luką prasideda angelo skelbimu Marijai. Skaitome Luko 1 skyrius 31-33 eilutės. O angelas jai tarė, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus, Viešpats Dievas duos jam tėvo Dovido sostą. Jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius ir jo karaliavimai nebus galo. Matome, kaip Evangelija pagal Luką ir prasideda, parodydama, kad štai pildosi tai, kas nuo seniausių laikų pranašams jau buvo pažadėta per pranašus, buvo išpranašauta ir pažadėta tautai ir visai žmonijai. Evangelija pagal Matą pradedama Jėzaus Kristaus genealogija, kuris įvardyjamas kaip Dovido sūnus. Mes matome ir angelas Marijai sako, jam jo tėvo Dovido sostą. O čia Evangelija pagal Matą. Jėzaus Kristaus, Dovido sūnaus, Abraomo sūnaus kilmės knyga. Tai Evangelijos pirmas skyrius, pirma eilutė pats pirmasis sakinys. Šis titulas Dovido sūnus yra siejamas su būsimuoju tuo lauktuoju karaliumi, kuris bus karalius, mesijas, kuris ateis įsteigti, kiti tikėjo atkurti, bet atkurti naujai Dievo karalystės. Ir skaitome, kaip Jėzui išeinant, du neregiai sekė įkandin ir šaukė: pasigailėk mūsų Dovido sūnau. Taigi, Dovido sūnus buvo tas, kurio laukė visa Izraelio tauta, ir tuo metu izraelitams, žydams, net nereikėjo sakyti, kas tas Dovido sūnus. Dovido sūnus bus tas pažadėtas karalius, kuris steigs naują karalystę, sukurs naują tautą. Tačiau, polemizuodamas su rašto aiškintojais, Jėzus pasako, skaitome Evangelijoje pagal Morkų, 12 skyrius 35 eilutė, mokydamas šventykloje Jėzus kalbėjo, kodėl rašto aiškintojai sako Mesiją esant Dovido sūnų. Ir Jėzus pasako, argi ne, neskaitėte psalmėje, kad Viešpats tarė mano viešpačiai. Matas Jėzaus protėvis per Dovidą atveda iki paties Abraomo, pripažinto Izraelio protėvio, na ir mums per tikėjimą ir mūsų tikėjimo protėvio. Ir jam Dievas buvo davęs pažadą. Visos tautos žemėje ras savo palaiminimą per tavo palikuonis. Matas praneša, kad Erodas ir išminčiai buvo labai gerai informuoti Senojo testamento pranašysčių. Jie ieškojo karaliaus, naujagimio žydų karaliaus. Jėzui gimus Judėjos Betliejuje, karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo Jeruzalė išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo, kur yra gimusysis žydų karalius. Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jį pagarbinti. Tai išgirdęs karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visas tautos aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Jie jam atsakė, Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs. Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaip tol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Matome, kaip rimtai Dievo pažado buvo laukiama. Ir čia yra įdomu, kaip laukia tie, kurie yra toli, pagonės, kurie greičiausiai žiūrėdami į žvaigždes, bandė nuspėti, bandė sužinoti, kadagi gims Mesijas, pažadėtasis žydų karalius. Na ir matome, rūpinasi ir Erodas. Tikriausiai jis taip pat žinojo apie tą pranašystę, tačiau atėjus išminčiams iš rytų sunerimo. Vieni norėjo pagarbinti, kiti norėjo jį nužudyti. Bet visi gyveno laukimu, gyveno ieškojime ir žinojo, kad kažkada tai turi įsipildyti. Sinoptinių evangelijų autoriai, evangelistai, karalystės atėjimą sieja su Jėzaus krikštu, kurį lydėjo šventosios dvasios nužengimas ant Jėzaus ir tėvo patvirtinimas. Jonas Krikštytojas sakė, aš jūs krikštiju vandenio atsivertimui, bet po manęs ateis galingesnis už mane, nes aš nevertas jam nei apavo nuauti. Jisai krikštis jūs šventąją dvasią ir ugnimi. Pakrikštas Jėzus tuoj išbrido iš vandens, Staiga jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasę, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Karalystė atsiskleidžia. Ji, galime sakyti, sunku rasti žodį, prasideda, paskelbiama. Matome labai ypatingu, labai konkrečiu Dievo, Tėvo, Šventosios Dvasios ir Sūnaus veikimu jo tautoje. Ir tą veikimą mes matome Šventojo Krikšto, Kristaus Krikšto akimirką. Sinoptinės Evangelijos taip pat parodo, kokią svarbą pats Jėzus teikia Dievo karalystės atėjimui. Ir kokį pagrindinį vaidmenį jis, kaip pažadėtasis Mesijas, atliko tos karalystės įsteigime. Po krikšto Jėzus pradeda savo viešąją tarnystę. Jis iš tiesų ką padaro, atkartoja Jono žodžius. Štai Evangelijoje pagal Morkų, pirmame skyriuje 15 eilutėje skaitome. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Dievo Evangeliją, kad atėjo metas ir prisertino Dievo karalystę. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Taip pat Evangelijoje pagal Matą skaitome, kaip Jėzus ėmė skelbti. Atsiverskite, nes prisertino Dievo karalystę. O ką kalbėjo Jonas? Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje, atsiverskite, nes prisertino Dievo karalystę. Mūsų viešpats atkartoja Jono Krikštytojo žodžius. Iki mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus krikšto, tas balsas tyruose, tas kelbėjas buvo Jonas. Dabar jau paties mūsų viešpaties balsas skamba ir kviečia. Atsiverskite, nes prisertino, ne bet kas prisertino Dievo karalystę. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Dangaus karalystė arba Dievo karalystė yra sąvoka, nėra visiškai tiksli. Ji pirmiausia reiškia, ką valdymo veikla, valdymo sritė. Kur yra karalystė? Kokia jin yra? Ir kas yra karalius? Žinoma, mums nelabai lengva suprasti karalystės be teritorijos. Šiaip mes įpratę suvokti karalystę arba valstybę, kas apibrėžia, tai yra tam tikra teritorija jai priklausanti, yra sienos, yra kariuomenės, yra galbūt ir valiuta ir nustatyta tam tikra vidinė tvarka, valdžia, valdymo tvarka. O kokia toji karalystė? Dievo karalystė ir dangaus karalystė yra, aišku, sinonimai. Ir kartu mes turime pasakyti, kad Jėzaus valdymas nėra panašus į bet kurio nors karaliaus valdymą. Tai nėra valdžia, kuri vykdoma įstatymais. Ir jo įsakymu nevykdo kariuomenės, bet tačiau jo karaliavimas, jis karaliauja per malonę. Jis karaliauja meilę ir meilę valdo savo žmonių širdis ir gyvenimus. Jo rankoje vėtyklė, sako Jonas Krikštytojas, ir jis išvalys savo kluoną, kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Jonas Krikštytojas skelbė, kai bus galutinai išpildyta Dievo karalystė. Tačiau prieš 2000 metų ta Dievo karalystė daugeliu tikinčių žydų, tikinčių judėjų, tikriausiai buvo lengvesnis terminas negu vėlesniems kartoms. Vis tiek jie jau turėjo patirtį. Patirtį, kai buvo valdomi dykumoje, kaip pats Dievas buvo jų valdovas, kaip jis susikūrė savo sosto pakoje, kur ir vadinamas buvo malonės sostu, tai yra sandoros skrynios dangtis. Ir psalmininkai sako, aš klaupiuosi kniūpščias prieš tavo malonės sostą. Taigi, kad Dievas karaliauja, jie žinojo. Ir jie žinojo, kaip tai atrodo, nes iš kartos į kartą buvo perduodama žinia apie tai, kad Abraomo Dievas, pažado Dievas išvedė savo tautą į pažadėtąją žemę iš Egipto, iš vergovės namų. Ir jie laukia, kada vėl teisingai pats Dievas valdys. Taigi toji Dievo karalystė arba dangaus karalystė. Tikintiesiems ji buvo gana artimas terminas ir artimas pavadinimas. Pradėjęs savo viešąją tarnystę Nazareto sinagogoje, Jėzus paaiškina savo atėjimo tikslą ir savo valdymo pobūdį, kuris ir parodo, kad toji valdžia, nauja valdžia ir tas, kuris kalba su jėga ir gale, jis yra kitoks valdovas. Ir jis atkartoja pranašystės žodžius. Mes skaitame Evangelijoje pagal Luką, 4 skyrius, 17 iki 19 eilutės. Ir šios eilutės yra svarbios, jos yra visos Evangelijos pagal Luką toks pasikartojantis svarbiausias motyvas. Jam padavė pranašo Izaijo knygą, atviniojęs ritinį, jis rado vietą, kur parašyta. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams, pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Ir Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas ir negalės. Ir mes matome, kaip Jėzaus, čia ką tik skaityta vieta yra iš Evangelijos pagal Matą, 4 skyriaus 23 eilutės. Ir matome, kad Jėzus valdo su gale, bet su savo gale jis ateina ir prisiliečia prie žmonių negalių, prie žmonių ligų, prie žmonių silpnybių. Ir 24 eilutėje skaitome. Net visoje Sirijoje pasklido apie jį garsas, žmonės neždavo pas jį visus sergančius, įvairiausių ligų bei kentėjimų suimtus, demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžuotus ir išgydydavo juos. Taigi Viešpats pasirodo, kad jis yra tas karalius, kuris ne tik žodžiu yra galingas ir mokymu, tačiau jis turi galę virš nuodėmios padarinių. Virš ligos, virš sužeidimų, jis turi netgi galę išvaryti demonus. Jis turi galę ir valdžią šetonui. Ir visi stebuklai, kuriuos Jėzus darė, yra ženklai, kad Izraelio karalius atėjo ir kad jo valdžia įtvirtinta tautoje. Ir jis, polemizuodamas, su savo priešininkai sako, bet jeigu aš išvarau demonus Dievo dvasios jėga, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Arba bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Kartą sinagogoje buvo netyrojo demono dvasios apsėstas žmogus. Jis pradėjo garsiai šaukti, šalin, ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarenai? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kad tu esi Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį, nutilk ir išeik iš jo. Nubloškęs į sinagogos vidurį, demonas išėjo, niekiek jo nesužeidęs. Visi nustėro ir kalbėjosi. Kas tai per žodis? Jis su valdžia ir galiai įsakinėja netyrosioms dvasioms ir jos pasitraukia. Ir gandas apie jį pasklido visose apylinkėse, visose vietovėse. Čia Evangelija pagal Luką, 4 skyrius, 33-35 eilutėse. Daugelyje savo palyginimų Jėzus dar išsamiau aprašo, koks jis karalius, kokiu būdu jis valdo savo karalystę. Jis aprašo taip pat, kad ne visi ir taps tos karalystės piliečiais, nors yra visi pakviesti. Ir mes šiandieną, kodėl mums svarbu tai suvokti ir to domėtis, kad mes suprastume, kad mes esame tos karalystės piliečiai. Ir kai meldžiamės, tai ateinie tavo karalystė, kokia tai karalystė? Kas jos karalius? Viešpats valdo žodžiu. Todėl žmonėms, na, įmanoma jam pasipriešinti. Galime žodžio neklausyti, galima atsisakyti, galima išvengti, galima tiesiog išvengti priklausyti Dievo karalystėje. Ir Jėzus pasakoja apie sėklas, kurios krinta į gerą dirvą ir duoda gausių derlių, tačiau o kiti neduoda vaisių, kitur derliaus nėra. Štai vieta, kur Jėzus paaiškina palyginimą apie sėjėją. Palyginimas štai ką reiškia. Sėkla yra Dievo žodis, pakelėje tai tie, kurie klausosi, paskui ateina velnės ir išrauna žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant uolų tie, kurie išgirdę žodį su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų, kurį laiką jie tiki, o gundomet atkrinta. Kas krito tarp erškėčių, tai tie, kurie išgirdo, bet tolyn eidami liko nusmelkti rūpesčių, turtų ir gyvenimo malonumų. Ir neduoda vaisiaus. Nukritusi gerą žemės sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį taurioje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Taip pat Jėzus paskelbė, kad Dievo karalystėje bus daug kliūčių ir kad šėtonas trukdys visuomet Dievo karalystėje. Prisiminkime palyginimą, aš dėl laiko neskaitysiu viso, iš Evangelijos pagal Matą 13 skyriaus nuo 24 iki 30 eilutės, kur yra palyginimas, kur sako Dievo karalystė panašiai žmogų, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Ir paskui atėjo priešas ir pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo savo. Taigi ir šiandieną mes gyvename, esame Dievo karalystės piliečiai, gyvename toje keistoje karalystėje, kuri yra nematoma, bet mes žinome, kad ji yra. Bet drauge mes žinome, kad visa krikščionija kovoja su priešu, kuris trukdo, kuris padarys viską, kad Dievo žodis nerastų vietos mūsų širdyse ir mūsų gyvenimuose. Kaip valdo karalius? Kaip buvo numatyta Senojo testamento pranašų, kurie kalbėjo apie Mesijo ateimą, buvo pažadėta, kad Mesijas valdys ženklais ir stebuklais. Tačiau pirmajame amžiuje dar nebuvo tokio supratimo, kad būtent tokia karalystė kažkokiu tai būdu įsiverš į dabartį. Ir kodėl daugelis abejojo juo? Nes visi norėjo, kad būtų užbaigti aktualūs reikalai čia ir dabar. O kokie? Tokie pirmiausia, kad būtų atkurta karalystė, būtų regimas karalius, na ir tada visi kiti reikalai. Žinoma, kad Izraelis laukia išpildant Dievo karalystės, bet jie laukia tokios, kokie jie įsivaizdavo. Ir mes esame panašus į juos, kadangi mes sunkiai priimame Dievo karalystę, nes turime labai daug reikalų, kuriuos norime užbaigti ir kur norime, kad Dievas savo galę parodytų. Įspręsdamas mūsų įvairiausias bėdas, pasaulinio masto bėdas, ypatingai šiais laikais apie karus ir karų gandus bėdas, mūsų asmeninės nelaimės rūpesčius bėdas, ligas, na ir tada kažkokie dvasiniai dalykai tegul ateina. Dievo karalystė yra čia ir dabar. Ir Jėzus savo visų gyvenimų parodo ir mums evangelistai parodo, kad Jėzus veikia čia ir dabar. Ir jo karalystė visuomet yra nukreipta į žmonių išgelbėjimą, iš šėtono valdžios, į žmonių pakelimą iš tamsos į šviesą, iš mirties į gyvenimą, iš pragaro į dangų. Mums yra gera žinia evangelijose paskelbta, kad mūsų karalius, Jėzus, valdo kaip ganytojas. Ne tas ganytojas, kuris žiaurumu gainioja savo avis, bando kažkur ginti, tačiau kuris ateina ir ieško paklydusių avių, gražina jas į kaiminę. Ir Evangelijoje pagal Luką, 15 skyriuje, nuo 1 iki 7 eilutės, skaitome, pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti, o fariziejai rašto aiškintojai murmėdavo. Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Kas iš jūsų turėdama 100 avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje 99 ir neieško pražuvusios, kol jį suranda. Radęs su džiaugsmu, dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo susikviečia draugus bei kaimynus sakydamas, džiaugitės drauge su manimi, radau savo pražuvėlę avį. Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Kristus valdo ne vadovaudamasis griežtais įstatymais, tačiau žinome, kad įstatymai yra ir ypatingai kalno pamoksle, lygumos pamoksle. Mes skaitome ir Evangelijoje pagal Matą, ir Evangelijoje pagal Luką, tvarką ir principus. Viešpaties maldoje, kai sakome, ateinie tavo karalystė, su kuo yra susieta Dievo karalystė? Dievo karalystė yra susieta su Dievo valia. Mes tarėme, ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Liuteronų bažnyčios katekizme yra paaiškinimas, ką reiškia ateinie tavo karalystė. Tai reiškia tai, kad mes žinome, kad Dievo karalystė yra, bet mes norime, kad Dievo karalystė būtų ir tarp mūsų. Kad mes viešpaties malonę priimtume, bet kartu pamiltume jo valią, jo įsakymus ir kad mes vengtume viešpatį įžeidinėti, bet trokštume daryti tai, kas jam patinka. Mylėti Dievą visą širdimi, visų protų ir jėgomis ir artimą, kaip save patį. Ir Jėzus labai rimtai kalba apie savo žodžius, jis sako, todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausių dangaus karalystėje. O kas jos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiausių dangaus karalystėje. Taigi sakau jums, jeigu teisumu neviršysite rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę. Kas pažeistų bent vieną mažiausių paliepimų. Taigi viešpats ateina maloningai, jis kalba iš širdies, bet jis ir tikisi, kad visa tai, ką jisai sako, mes atviromis širdimis ir gyvenimais, o taip pat ir nuolankiomis širdimis, kad mes visą tai priimtume. Fariziejai paklausė, kada ateis Dievo karalystė. Jėzus jiems paaiškina, Dievo karalystė ateina nepastebimai ir niekas nesakys, štai čia ar ten, nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Žinoma, fariziejai turėjo nustepti, kaip tarp mūsų, kur jinai, taigi ten, kur Kristus, ten yra Dievo karalystė. Ten, kur Kristus, ten ir kur du ar trys susirenka, sako viešpats, kur du ar trys susirinks mano vardu, ir aš būsiu tarp jų. Ten, kur bažnyčia, kur yra krikščionis, ten jau yra Dievo karalystė, viešpats yra tarp mūsų. Viešpats ragina, kad tikintieji pirmiausia turėtų ieškoti jo karalystės. Sako, jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Viešpats tai kalba, kalbėdamas apie mūsų rūpesčius ir vargus, kuriais yra apsunkintos mūsų širdis. Ir Jėzus tarė, dangaus karalystė panašiai dirvoje paslėpta lobį, atradęs jį žmogus niekam nesako, iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą. Jėzus karalystė panašiai pirklį, ieškanti gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Iš Evangelijos pagal Matą 13 skyrius 44-46 eilutės. Iš pirmo žvilgsnio, išgirdus šios žodžius, atrodo, kad mes esame tie, kurie turėtume Dievo karalystės ieškoti. Bet čia ir klausimas būtų. Parduoda viską, ką turi. Kaip galima? Ar mes tikrai viską atiduodame, ką turime, kad įžengtume į Dievo karalystę? Kad gautume tą dirvą su lobiu, tą perlą? Dažniausiai ne. Didelė dalis mūsų gyvenimo, mūsų žodžiai, mintys ir darbai yra visiškai ne apie Dievo karalystę ir su jie nesusiję. Bet ar galima gauti perlo dalį? Čia viešpats, karalius, ganytojas, jis pasako ir apie save. Kad jis yra tas karalius, jis, kuris atsisakė savo karalystės, kuris visko atsisakė, kad atrastų tą brangų lobį ir tą vieną brangų perlą. Būtent atradęs vieną brangų perlą. To karaliaus brangus perlas esi tu. Ir viešpats, pažadėtas karalius, mesijas, atėjo į pasaulį surasti tavęs, išgelbėti tave ir būti su tavimi per visas dienas šioje žemėje ir amžinybėje. Tas yra karalius, kuris išsižadėjo savo dieviškumo, netgi dalies savo žinojimo, dieviško žinojimo, būdamas šioje žemėje dėl tavęs. Kai jis tarė tėvui, atitrauk šią taurę, bet esi tavo valia. Arba kai šaukia, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Visa tai buvo padaryta tavo atpirkimui. Ir mums tai yra geroji žinia, geroji naujiena, kad viešpats taip pamilo pasaulį, kad atėjo mūsų išgelbėti. Ir linkiu, kad tai išgelbėjimo žinia, geroji žinia, lydėtų mus kiekvieną gyvenimo dieną. Ir kai žengsime iš tikėjimo į regėjimą, ir kai matysime Jėzaus veidą, kad mes labai apsidžiaugtume, kad pagaliau galime regėti savo viešpatį, savo karalių, savo valdovą, kurį mūsų širdis garbino, kuriuo tikėjo. Mes džiaugsimės, kad atėjo laikas, jog niekas nebeatskirs mūsų nuo jo veido, nuo jo meilės ir būsime su juo amžinai. Palaiminto jums likusio gavėnios laiko. Su Dievu.
Gavėnios laikas ir Jėzaus pažinimas. Ką apie Jėzaus pranašysčių išsipildymą rašo sinoptinės evangelijos. Laidą vedė Lietuvos Liuteronų Evangelikų bažnyčios vyskupas daktaras Mindaugas Sabutis.